halalarını.
Ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман достар. Назар FM отбасылық радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, 2019 жылдың 19 ақпаны, Алматы уақыты сағат 2, алдағы 1 сағат бойы біз тікелей эфирде боламыз. Сіздермен осы уақытта бірге болып, хабарды жүргізетін мен Раушан Манар. Құрметті достар, біздің бүгінгі хабарымыз баяғы жартас, бір жартас деп аталады. Осы тақырыпқа орай сіздерге арналған сұрағымыз бар. Балаңыздың кім болғанын қалайсыз? Балаңыздың кім болғанын қалайсыз? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды әлеуметтік желілер арқылы жібере аласыздар. WhatsApp желісі үшін біздің номеріміз 8-707-724-30. Және осы номерге телефон соқсаңыздар да болады. Қайталап өтемін, 8-707-724-30. Сондай-ақ біздің Инстаграмда және Фейсбукта да парақшаларымыз бар. Ой пікірлеріңізді сол жерге жазып қалдыра аласыздар. Қазір Асқар Жүнісбековтің орындауында «Жаным ана» деп аталатын тамаша бір әннен кейін хабарымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар.
Шара сағынғаныммен, сарғайғаныммен, шақырсам даусым жетпестей, шалғайдамын мен. Айналып толғанып жүріп, аузыма тоса өзіп қалғандаймын мен балдай дәміне. Ай, көңіл шуағым, өмір шырағым, менің шынарым. Жаздағы жайнаған дала ақ жаулығында, ақпанда әппақ ұлпасын жамылып жата. Ай, көңіл шуағым, шырағым, менің шынарым. Ай, қару қалқаным, дәру дарқаным, мәңгі ғам қорым. Мереке мейірбанымсың, аяулы менің әнімсің, жаным анам. Ұқсайсың дәрия кеште, дара кемеге. Өмірің өкінішіңде, маған өнеге. Ұшырып қиял өлкеге, балапандары. Сын қиялмай ана қала береме. Ай, көңіл шуағым, өмір шырағым, менің шынарым. Аяулы менің әнімсің, жаным анам. Мереке мейірбанымсың, аяулы менің әнімсің, жаным анам.
Сонымен, құрметті достар, біздің хабарымыздың тұрақты эксперті, отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан біздің студиямызда. Сәлеметсіз бе, Жаннат? Хош келдіңіз.
Сәлеметсіздер ма, құрметті радио тыңдармандар.
Құрметті достар, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңызды қойып, кеңес алуға Жаннадан. Осы мүмкіндікті пайдалануларыңызға болады. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз баяғы жартас, бір жартас деп аталады. Жанат, кеңестер одағы құлаған тұста ма, әлде одан кейін бе, уақытын дәл есімде сақтай алмай тұрмын, қазақ басылымдарының бірінде мынадай бір мақала шықты. Оның атауы «Бала берме, сана бер» деп аталатын. Біздің бүгінгі хабарымызға түрткі болған негізінде осы тақырып. Егер енді бір адам соншама ұзақ уақыттан кейін бұны не үшін айтып жатыр деген сауал қойса, онысы орынды болар еді. Бірақ енді бұның қызығы мынада. Күні бүгінге дейін солай ойлайтын, солай деп санайтын адамдар бар екен. Сондықтан енді бүгін осы туралы сөз қозғағанды жөн көрдік. Бұл сөз әрине меніңше еш мағынасыз ауыр айтылған сөз. 20 жылдан 25 жылдай уақыт, астам уақыт өтсе де сондай ой көп өзгере қоймапты. Мұндайда ойға оралатын бірінші сөз баяғы жартас, бір жартас. Еріксіз ойға келе береді. Содықтан енді дәл осы бала берме, сана бер дегенге қатысты, осы мақалаға қатысты емес, сол мақаланың атауына байланысты мен өзімнің ішкі ойымды дауыстап айтып көрейінші. Осы сөз қайдан алынды? Мен білмеймін бұны. Бірақ енді сөзге талдау жасап көрсек, Ол мүмкін былай сияқты менің көзқарасымда. Дүниеге кішкентай адам келді. Ол мүмкін саналы болады, немесе санасыз болуы да мүмкін. Яғни бала саналы болса, оны тәрбиелеуге болады, ал санасыз болса, тәрбиелеу оны мүмкін емес. Саналы бала деген ол қандай? Ал санасыз бала қандай болады? Құрметті тыңдармандар, ой бөлісіңіздер, пікір білдіре отырыңыздар. Ал Жанат, негізінде мұндай сұрақ қоюдың өзі артық. Сонда да бұл сөздің авторы не айтпақ болды екен? Мен білмеймін, бірақ мақалада ата-анасын сыйламады деген бала туралы айтылған. Менің түсінуімше бұл дәл осы атаудан, тақырыптан бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі жоққа шығарылып тұр. Яғни баланың жақсы азамат болып өсуі немесе өспеуі оның саналы болып туғанына немесе тумағанына тікелей байланысты болып тұрған сияқты. Бұл жауапкершілікті біреуге арту емес пе? Әлде сәби өмірге саналы болып келе ме, әлде санасыз болып келе ме?
Рахмет, Раушан. Бұл өте жақсы тақырып, бұл өте қызық тақырып. Әрине, осындай сұраққа жауап тек қана бір не болмайды, бір жағы сөйлемінен айтатын жауап болмайды. Бұл үлкен тақырып, иә. Бір жағынан енді былай қарайтын болсақ, бала туылған кезде, туылмаған кезде, енді жағы ананың құрсағында
өсіп жатқан кезде, дамып жатқан кезде,
ең бірінші клетка болған кезде, зигота болған кезде, ол 23 хромосом әкесінен, 23 хромосом шешесінен алады. Әрбір бала. Солай. Енді табиғаттығы Құдайдың білмегенде, енді сондай біздің сондай неміз, табиғатымыз сондай деп айтуға болады. Сонда бір жағынан біз көре аламыз. Бұл жақтан қарастыратын болсақ, ол баланың ішінде ол әке шешесі ақылды болатын болса, ол әрине сол өзінің бір ақылын несін бала бәрібір алады сол әке шешесінен, сол хромосомға қараған кезде. Ал бір жағынан егер былай қарайтын болсақ, не себептен бізде отбасы бар деген? Не себептен бізде ата-ананың рөлдері бар? Егер тек қана өзі өте ақылды болып бала дүниеге келетін болса, әке шеше несіне керек? Керек емес, өзімен өз ойыменен өсе берсін. Бірақ бізде ондай емес. Бәрібір ата-аналың өзінің рөлі бар. Оларда өзінің баласына өзінің ең жақсы ниеттерін, ең жақсы қабілеттерін өсіруге, дамытуға, көруге, шығаруға жағы жол сілтейтін кісілер, көрсететін жағы бала беретін және де әрбір өскен адам, иә, ол өзі айта алады, мен әке шешеммен осы бәрібір көп нәрсені көрдім, бір нәрсені алдым, бір нәрсені алмадым, бір нәрсе енді өзім мінез құлқымнан көріп жатырмын деп те айта алады. Сол себептен жоққа шығаруға болмайды. Біздің ата-аналарымыз біздің ішімізге осындай салады, үлгі көрсетеді, содан кейін біз олардың үлгісіне қарап біз өсеміз деген. Әйтпесе не үшін осындай мектептер керек, басқа нәрселер керек? Егер бала тек қана өзіменен өзі өте ақылды үйренетін болса, жағы қалай үйренетін емес, қалай өзі осы дүниеге өте ақылды болып келетін болса, бәрібір де оған басқа адамдар керек, басқа адамдарменен қарым қатынас керек. Сол кезде ол өзін өзін көре алады, қалай ол не ойлайды, басқа нәрселерін. Бір жағынан осындай балдарда болады олар, мысалы қалай қазір бізде сондай көп балдар осындай көп болды да, синдром дауна дейтін жағы, аутизм мысалы деген, енді басқа мүгірек балдар да жағы туылады. Оларға бұрын мысалы қоғам тіпте адам болмайды деген сондай көзқараспенен жағы қарайтын тұғын.
Сондай диагноз қоятын,
сондай диагноз қарап қойып сондай. Қазір мысалы зерттеуге қараған кезде, басқа нәрсеге қараған кезде біз не көре аламыз? Қазір мысалы осындай жұмыс орындары ашылады, арнайы сол даун менен ауырған адамдар үшін, сол аутизм менен ауыр, олардың да қабілеттері зерттеген кезде олардың да қабілеттері өте жақсы, ақылдары да бар. Сол себептен біз жоқ деп жоққа шығара алмаймыз. Және де мысалы өте әйгілі адам бар, Ник Вуйчич деген кісі. Ол да осы әлемге туылған кезде мысалы қол аяғы жоқ, оң кім қалай адам деп санайды. Ешкімге керек емес, ой сен туылғаннан туылмағаның артық болар еді. Неге мен осы кісі туралы айтып жатырмын? Өйткені бұл кісі ең әйгілі, ең осы танымалы. Өйткені ол миллионер, оның қолаяғы жоқ болса да оның әп әдемі келіншегі бар, екі қолы екі аяғы бар, ана красавица, енді сұлу деп жағы не, оның уже бала шағалар бар, жай ғана емес. Ол, егер ол шынайы ақылсыз болса, мусор болса, оны не үшін әлемге туылды, мүмкін туылмаған жақсы болар еді деген кезде, ал біз оның өмірінен басқа дәлелдеме көре аламыз. Әрбір адам ол өз-өзінен ол өте бағалы, өте құнды. Оған тек қана бір жағынан қалай көмектесу керек. Оның ішінде, мен айттым, әкесінен, шешесінен 23 хромосомдан алған өзінің ДНК-ның ішінде ше. Бірақ соның ішінде де ол сол нәрсені, біз мысалы дәнді себеген кезде оны біз ана не топырақ жыртамыз, содан кейін су құямыз, сосын удобрениялар, сосын ажағы күн шуағы керек болады. Өз-өз мезгіліменен, өз-өзінің дәрежесінде дегендей. Дәл сондай біздің де өсуіміздің, ақылымыздың, бой санасы, сезіміміз сол. Бәрі де соған ұқсайды. Сол нәрсеге назар аудару керек біз. Ол қабілет, ол жағы нелер, ударындары, оның ой сана сезімдері мүмкін бәрі ішінде бар. Бірақ оны ашылу керек. Мынау жас жапырақтар ашылады ғой, мынау гүлдің жапырақтары. Сондай сияқты. Сол себептен, өз-өзіменен ақылды болатын болса, бұл өте жақсы. Бірақ бәрібір оған осындай көмек керек. Ашылуға, былай айтады ғой, орталық керек. Қандай да адамдарменен сұхбаттар керек, сөйлесу керек, көру керек. Жай ғана өзімен өзі ештеңе былай болмайды. Бәрібір бір түрткілер керек, бәрібір бір, скажем так, условия керек.
Шарт керек, мүмкіндік керек, жағдай керек.
Жағдайлар керек деп айтуға болады. Сол себептен біз айта алмаймыз. Бала тек қана өте ақылды, өзімен өзі ол ақылын көрсете алады деп. Бұл өте-өте, білмеймін, сирек кездесетін жағдай мүмкін. Біз қаншалықта оған саламыз, қаншалықта біз оны үйретеміз, ол да өте маңызды. Қаншалықта біз оны жігерлендіреміз, осы да өте жақсы. Әйтпесе ол осы гүлін, сол жапырақтарын ашылмаған гүлдей болып қалып қоюы мүмкін. Мүмкін оның ішінде мүмкін сол художник бар, суретші өте керемет. Бірақ оны ешкім көрмесе, оған ешкім мүмкіндік бермесе, оған ешкім оны айтпаса, тіпті оны сен тек қана мына мысалы грузчик бола бересің деп мысалы тек қана соған итере беретін болса, ашылмай қалады. Ашылмай қалуы мүмкін.
Әрине, қазір менің есіме мына бір ертегіге ұқсайды мүмкін мысалы әңгіме есіме түсіп отыр. Қай тіл бірінші, жер бетінде қай тіл бірінші пайда болды дейтін мысалы әңгіме. Бір елдің патшасы, патшалардың қолынан көп деген нәрсе келеді. 200 мүмкін 300 білмеймін саны қанша екендігін балаларды, дүниеге жаңа келген балалардың барлығын жинап алып, әртүрлі ұлттардан, әртүрлі. Барлығын жинап бір жерге, ешкім араласпайсыңдар, ешкім оған сөйлемесіңдер деген күтушілердің барлығына шектеу қойып, балаларды бір жерде күтті дейді. Барлық жағдай жасалды. Оларға тамақ та берілді, оларға киім де кигізілді, бірақ ешкім сөйлемейді. Сөйтіп, кімнің қай тіл бірінші шыққандығын осылайша анықтаймыз деп айтты. Енді сөйлейтін балалардың сөйлейтін кезі жеткен кезде, ол 2 жас, 3 жас, 4 жас, нақты мүмкін 5 жас, 10 жас деп есептейік. 10 жылдан кейін ол балалардың ешбіреуі сөйлемей шықты дейді, үнсіз. Тек қана белгісіз бір дыбыстар шығарып, қана қалды дейді. Яғни бұл адам, адам болып өсу үшін адам керек.
Әрине. Рахмет сізге сол қазір ертегі туралы айтқаныңыз үшін. Бірақ менің есімде қазір осындай оқиғалар түсті да, осындай әлемде бірнеше рет болды. Сол біз Маугли туралы өте көп білеміз ғой. Джунглида өскен бала да. Негізі сондай джунглидан басқа жерден неден тапқан балдар ондай бар. Және де оларда еш сөйлемеген. Олар өзін аңдар сияқты ұстаған. Қандай аң оған жағы, енді білмеймін, қызмет көрсетіп тәрбиеледі деп айтуға болады ма, білмеймін, енді солай қараған кезде дәл сол аңның жағы нелерін, ол мінез құлқын солай көрсетіп кеткен. Ол адамды түсінбеген, оларды адам сияқты ойлану үшін, адам сияқты өмір сүру үшін оларға үлкен сондай не жасаған, қалай
әсер еткен ма?
Енді шағы тәрбиеге салуға мүмкіндік салған жағы болды. Бірақ олар осындай балдарға өте қиын болды. Өте.
Адамдық өмірге кейбіреулері, қайтып оралу.
Кейбіреулері олар тіпте ауырып қалып, сондай сақтырап, сондай не мұндай болды. Сол себептен біз жағы осы неден де көре аламыз. Ертегіден де адам-адамменен сөйлесу керек. Адам-адамменен жағы сұхбаттасу керек. Адам-адамға бұл қалай орысша айтады, обмен опытом, обмен знаниями деп айтады.
Мен алмасу. Мен алмасу,
қарым қатынастың ішінде бәрібір екі адам болады, екі жақты әсері болады. Бұл өте маңызды. Ең ауыр деген жағы жазалау, ол деген мысалы түрмеге одиночка деп айтады ғой, камера одиночка деп айтады, жалғыздықта қалдырады, ешкім сөйлеспейді, жалғыз. Сол кезде адамдар есі нетіп кетеді, есі ауысып кетеді. Тіпті сол себептен бұл енді соған қарап та түсінуге болады. Біз бір-бірімізге қажетпіз.
Әрине. Сіз дұрыс айтасыз, Жанат. Жаңа аутизм, даун синдромы бар, дұрыс сөйлей алмайтын, тілі мүкіс, сал боп туғандар, бұлардың барлығы бір кезде қоғамда олар адам болмайтын адамдар ретінде қаралатын, қоғамға көп пайдасы жоқ адамдар ретінде қаралатын. Бірақ қарасаңыз, солардың әрқайсының өздерінің орны бар екен. Тіпті қазақша қалай, ДЦП.
Детский церебральный.
Балалардың церебральды сал ауруымен ауырған балалар, олар да өмірден өз орындарын табуға тырысып жатыр. Яғни тек қана мүмкіндік қана шектеулі бұл жерде, шынымен де. Бұлар кемтар адамдар емес, бұлар мүгедек адамдар емес. Бұлар шын мәнінде өмірде өз орындарын тауып жатқандарын көріп те біз таң қаламыз. Яғни бұл тіпті сау адамдарға, 12 мүшесі сау адамдарға олар жігер береді. Жаңағы ник сияқты.
Мысалы, қазір айтып жатыр ғой, кім біздің Димашқа қарсы шығатын жағы япондық, бір қолы жоқ қыз. Атын енді атуға кішкене қиындау, енді жапондық аты болғандықтан. Сонымен жарысқа шығып жатыр. Сіз түсінесіз ба, қандай бұл керемет мүмкіндік. Және де теледидарда айтты Димашқа, онда оңай болмайды деп.
Солай ма?
Және де қазір біз көріп жатырмыз, бізде жай ғана олимпийский игры дейтін ойындар емес, параолимпийский нелер шығып жатыр. Олар шығып жатыр. Енді адамдардың көзқарасы, қоғамның көзқарасы кішкене өзгере бастады. Кемшіліктері бар, қолаяғы жоқ, немесе тағы да бірдеңе, бірақ ол бәрібір де құнды азаматы, құнды, бағалы. Біздің қоғам үшін ол жоғалған адам емес. Ол жағы жай ғана өмірге байқаусыздан келген бір нәрсе емес. Бұл кәдімгідей адам. Оның ішіндегі сол жатқан мысалы дарындары, басқа нәрселері. Енді мысалы параолимпийский жағы чемпиондарға қарайтын болсақ, біреу түрткі болды. Бәрібір оларға сол көруге, өзіне жігер беріп, үмітсіздіктен шығаруға бір түрткі болған жағдайлар болды, адамдар болды. Оның ішіндегі көрген, сен қолынан келеді, сен істей аласың деп. Сөйтіп, бір қол болса да, бірақ бәрібір жағы, немесе бір аяқ болса да, мысалы, суға жүзіп деген, немесе басқа нәрсені жасап, кәдімгідей өте керемет алтын медальдар алып біздің Қазақстан үшін.
Үлкен жетістіктерге жатып жатқан адамдар бар, иә.
Мен өте қуанамын бізде қазір сол қоғамда осындай өзгерістер
көзқарастың өзгергені, иә. Осы нәрсе шынымен де тамаша, тіпті екі қолы жоқ адамдардың аяқпен тамақтанып, аяқтарымен жұмыс істеп жатқандары, яғни адамға берілген, өзі жаратушының адамға берген мүмкіндігі де өте шексіз көп.
Әрине, кейбір кезде адам өзінің ішіндегі көре алмайды сол жатқан сол байлықтарды деп айтсам. Сол үшін басқа адам оны көретін болса, ашатын болса, көмектесіп жағы жігерлендіретін болса, ол нәрсе сыртқа шығады, бір жемістікке жеңіске алып келеді. Соған қарап, мысалы, мен жетім үйдегі өскен балдарға қарайтын болсам, қайран қалам, не себептен? Мүмкін оларға тамағын береді, иә, уақытында ана сабақтарыңды оқисың деп, бірақ басқа нәрселерге жағы оларды үйретпейді өмірге деген, мысалы документтерін қалай нету керек, адамдармен қарым-қатынас қалай жасау керек, түгу, тамақ жасау деген нәрселер, енді майда-шүйде сияқты болып көрінеді, өздері білетін шығар деп. Ауын бітірген кезде оны жіберет, ол содан кейін оны қалай, оны өздері қалай мүгедек қылат деп айтуға болады, қолы қысқа деп айтуға болады. Ол өмірді білмейді, қай жерге балады, не істерін білмейді. Сондай адамдар, олар мысалы, не құлдыққа тез түсіп кетуі мүмкін. Жағы қазір трудовое рабство дейді, иә, еңбек жағынан оларды нетіп, немесе жағы проституцияға сатып алып, оларды басқа адамдарға сатып тастайды, осындай нәрсеге. Өйткені олар ашық, олар өмірді білмейді, оған ешкім үйретпейді. А мүмкін ол кісі де мүмкін болашақ бір жазушы, немесе болашақ ол білмеймін, балерина, немесе басқа көрмеген, айтпаған, үйретпеген, қаншалықты дарынды болса да, бірақ көмектеспесе, көрмесе, сондай болып қалуы мүмкін.
Иә, әрине, қазір менің есіме түсіп отыр осы нәрсеге қарап. Иә, адамның денесі мүмкін шектеулі болуы мүмкін, иә, бір кемістіктерге байланысты. Бірақ адамның жігері, адамның жан дүниесіндегі жаратушының берген жаңағы көптеген нәрселерді тежеп тұру мүмкін емес, оны тұншықтыру мүмкін емес. Тіпті сондай адамдар аяғы жоқ, қолы жоқ, немесе басқадай нәрсеге ұшыраған адамдар бәрібір басқа сау адамдарға, жаңағы айтылғандай 12 мүшесі сау адамдарға қаншама жігер береді, қаншама қуаныш сыйлай алады. Шынымен де оларсыз өмір көңілсіз де болар еді.
Иә, олар бізді шақыру беріп жатыр. Менің мысалы қол-аяғым жоқ болса да, мен мынаны істей аламын. Ал сен 12 мүшең бар, сен қандай жетістікке жете аласың? Қай жерде, қай салада сен сондай адамгершілікті алып келдің, ажағы, немесе рахымдылық бердің, немесе өз-өзіңді былай не жағынан көрсеттің, қалай? Мейірімділік, иә, мейірімділік деп айтуға болады. Сол жағынан не істедің деп. Өйткені біздің көзқарасымыз сондай болды ғой, түкке жарамайтындар не үшін өмірге келді. Олар өмірге келді, және де өзінің құндылығын көрсетті. Бізге де сол нәрсені олар енді шақыру ретінде беріп жатыр. Ал сен істей аласың ба? Ал сен жете аласың ба осындай нәрсеге? Мен мысалы әйгілі емес болса да, кейбір адамдарды былай енді теледидарда неден енді естіп көресің ғой. Мысалы Бішкекте осындай кісі бар, ол аяқпенен жағы сурет салады.
Иә.
Керемет салады. Сонымен ақша тауып өмір сүріп жатыр. Басқа да сондай кісілерді сондай естейміз ғой. Сонда қуану керек ондай нәрсеге. Не үшін олар өмірге келді, оларды құрту керек, оларды жаңағы ауруханаларға салып тастау керек деген ондай адамдардың да дауыстарын естідім. Ондай да бар. бірақ бұл адамдардың жүректері тастай болып қалған деп айтуға болады. Неге? Өйткені қалай дәл қасындағы болып жатқан жағдай емес, кішкене ғана артық жағы болашаққа қару керек та. Болашақта не, ол қандай үлгі, ол қандай нәрсе, не себептен осындай болып жатыр деген. Осындай жақсы нәтижеге жетеді ғой деп. Мысалы, заманымыз біздің оңай емес. Осындай жағы бір-біріне жағы қалай қорлау жасайтын қазір нәрселер өте көп. Неге жүректері сондай жабылып қалған? Неге үмітсіздікке түсе береді? Неге өзіне қол жұмсайды? Осы нәрсені де енді көру керек, оның ішіне де ол нәрсе кіреді. Өйткені бір-біріне талаптары үлкен, өзіне де басқаларға да мейірімді де бере алмайды. Тек қана осылай болу керек, дүзу болу керек. Осы, егер кішкене басқаша ұқсамайтын нәрсе болса, құрту керек, жою керек, керек емес деген нәрсе. Бұл кешіріңіз, әрине, бұл ана Гитлердің көз қарасына ұқсайды. Тек қана біз арийцы, тек қана біз ақылды, тек қана біз жақсы, біз бірінші болу керек, біз басқалар бәрі құл деген сияқты. Бізге сай келмейтін болса, бұл құл деп.
Осы нәрсе, осы жерге қақысы жоқ деп,
сол себептен осы нәрсені қарастыру керек, қарау керек. Жол беріп тұрған жоқпыз ба осындай нәрсеге деген.
Жақсы, құрметті радио тыңдармандар, Ғаділбек Жанайдың орындауында Өмір жайлы деп аталатын тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бірде жаным жоқтай, бірде сөнеміз, бірде қолдай мұман, бірде төреміз. Бүгін досты ертең дұшпан көреміз. Өзгереміз оса күнде неге біз? Өтеді өтпелі заманда. Айна.
отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздық да бірге көтерсе біл. Жігітің алмай қойды ма? Көмек беретін ешкім жоқ деп жалғызсырап жүрсің бе? Саған көмек бергісі келетін адамдар бар. Сенім телефонына хабарлашшы. 3-28-13-88 WhatsApp номері 8-776-2-500-700. Тыңдармандар, бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы біздің бүгінгі хабарымыз. Баяғы жартас бір жартас деп аталады. Осы тақырыпқа орай сіздерге хабарымыздың басында сұрақ қойған едік. Балаңыздың кім болғанын қалайсыз? Біздің телефон номеріміз және WhatsApp үшінде осы номерді пайдалана аласыздар. 8-707-724-30. Және біздің Инстаграмда да, Фейсбукта да парақшаларымыз бар. Пікірлеріңізді сонда жолдауларыңызға да болады. Ал хабарға жаңа қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір біз тыңдармандардың сұрақтарына келген пікірлеріне уақыт бөлек. Жанат, біз мына бір тыңдарманымыздан келген хабарламаны оқиын қазір. Зәуре дейтін Зәуре есімді тыңдарманымыз бұлай депті. Сәлеметсіздер ме? Хабардың басында балаңыздың кім болғанын қалайсыз деген сұрақтар қойдыңыздар. Соған қалай жауап беруге болар екен деп ойлап отырмын. Егер мамандық таңдау туралы болса, оған дейін әлі уақыт бар. Өздері таңдауға мүмкіндік те, бағыт та беремін. Сұрақтың екінші жағынан мына қыры бар. Менің балаларым қандай адам болып шығар екен? Мен үшін осы сұрақ көбірек маңызды. Балаларым нағыз адам болып шықса екен деп армандаймын. Ал бірақ нағыз адамның қасиеттері қандай болады деген сұраққа мен бір сөзбен ғана жауап бере алмаймын. Жақсы қасиеттер көп қой. Ал оларды балаларға қалай үйретемін? Бұл үйрететін нәрселер ме? Мысалы, мәдениетті болуға, сыпайы немесе білімді болуға үйретуге болатын шығар. Ал батылдыққа немесе жылдамдыққа қалай үйрету керек? Зәуре, рахмет сізге осындай пікір білдіргендігіңізге, сұрағыңызға. Жанат, сіз не айтасыз?
Рахмет, Зәуре, менде алғыс білдіремін осындай өте жақсы сұрақ қойғаныңыз үшін. Мен жағы бірінші айтып кеткен жауабымды кішкене қайталағым келеді. Әрбір адамда туылған кезде оның ішінде осындай қабілеттері бар. Бірақ оны сыртқа шығару үшін оған мүмкіндіктер керек, оған уақыт керек, оған осындай адамдар керек. Бұл өте қажетті нәрсе. Адам өзін түсіну үшін мен кім екен? Әрбір адам негізі осы дүниеге келген кезде бәрібір осы сұрақтарды қояды. Мен кіммін, не үшін келдім осы өмірге, менің мақсатым қандай? Өз-өзін іздейді адам, ше? Бұл тек қана өзін жағы мамангер ретінде емес, ал өзін жеке тұлға ретінде де ол өзін іздейді. Оның ішіне өзін қалай қабілеттері кіреді, өзін дарындары кіреді, өзін қалай мінез құлықтары. Енді былай айтқан кезде черты характера и поведение деп орысша айтатын болса, сол екеуде де определяет личность. Енді жеке тұлға ретінде мен қандаймын деген, иә? Әрине, біз бәрібір үйретеміз. Өзіміз білген нәрселерімізді біз балдарымызға жақсы жағынан беруге біз ұмтыламыз. Мысалы былай қарайтын болсақ, біріншіден өз жауапкершілікті өз мойнымен көтеруге. Мысалы, мынандай емес, мен бардым, мына қыз ұнады, мен онымен жата салдым, екі қабат болды, мен оны үйленбейім дедім, жағы ана аборт жаса қыл дедім, и соныменен уф деп басқа қызға үйленіп кеттім. Жоқ. Жауапкершілікті болған кезде ол өз сөзінде тұратын адам, ол өзінің жағы мен осыны істедім ба, бұл бала өзінен өзі пайда болмайды. Әйелінің бойында жай ғана әйел өзідікінен өзі аяғы ауырлап кетпейді. Сол үшін бұл жерде менің де ерік кісі болашақ әке ретінде өзінің жауапкершілігім бар деп осындай көзқараспен қарайтын, солай ала алатын. Даже оның ата-аналары мысалы, ой, керек емес мына қызға үйленбейсің десе де, бірақ мен бұны енді дұрыс емес нәрсе қылықтарды мен жасадым. Мен біреудің өмірін жоққа шығарғым келмейді. Мен өзім істеген іс-әрекетіме жағы жауапты болғым келеді деген. Мысалы, өз-өзін сабырлы, қолында ұстайтын, мысалы, конфликтілерді шеше алатын. Оған боғауыз сөз айтса, ол соған бірден атылып, оған боғауыз сөз айтып, немесе,
сондай жауап қайтармай?
Ол, мысалы, мен деп айталады. Өзі туралы айталады, сезімдер туралы айталады. Және де ол қател жасаудан бас тартпайды, қорқпайды, ол айтады, мен қате жасадым. Оны мойындай алады. Нағыз сондай күшті, мықты адам, сол біз айтамыз, нағыз адам болсын деп, оның ішіне осы да кіреді. Мен қате жасай аламын, мен осы нәрсені мойындаймын. Мойындау деген бұл ең үлкен қадам деп айтуға болады. Көп адамдар олар өзін жағы қате істегендерін көтер алмайды, көтергісі келмейді.
Мойындамау дейсің
ғой. Мойындағысы келмейді. Олар өзін немесе жағы айыптап тастайды, немесе олар басқаны айыптайды. Бірақ жауапкершілікті өзіне алмайды, мысалы, нағыз адам ол қандай болады, ол тек қана өз жеке өзін туралы ойлай бермейді. Мен қандай болды, мендігі жоқ. Ол басқаларды да ойлайды, өзі туралы ойлайды. Маған да жақсы болсын, басқаларға да жақсы болсын. Тек қана маған жақсы бола берсін деген нәрсе емес. Бәріне де ыңғайлы болсын деп, ол адамдармен қарым-қатынас мысалы жасайтын болса, мен саған бірде мені берем, мен саған жақсылық істеймін, сен маған қайтарып бересің деген ниеті жоқ. Нағыз адам. Істейтін болса, істе, шын жүректен істе. Істемейтін болсаң, айт, мынаны жасамаймын деп. Болды, ол қорқпайды осындай нәрседі ашық айтуға. Мысалы, тағы да қандай не айталады? Ол басқа адамдарды кінәлі беретін адам емес. Мына жерде, қай жерде кінә? Кінә кім? Кінәлі деген жоқ.
Кінәліні іздемейді дейсі ғой.
Кінәліні іздемейді. Және де ол мысалы болған мына жағдайлар болады, конфликтлар болады, осындай нәрсе. Ол сол кезде ол дәл сол конфликтінің түп тамырын іздеп, түп тамырын. Сол түп тамырын шешуге ол ұмтылатын кісі болады. Бізде мысалы көп көреміз, жағы енді екі адам үйленді, бір-бірін сүйіп үйленді, ал бірақ содан кейін олар бір-біріне жағы бір уақыт өткеннен кейін, ой, бір-бірімізге сай келмейміз, бір-бірімізді сүймейміз, ана быт мен убил нашу любовь деп өз-өзін ақтайды. Ал олардың қалай мысалы сол конфликтлері қалай шешіледі? қарайтын, сондай түрлерін қарайтын болсақ, олар бір-бірін айыптайды. Сен деп бастайды. Сен деп, ол біреуден сен талап ете беретін болса, сен деп саусағыңды шошайтып көрсете беретін болсаң, өз қолыменен өзіңнің бақытты болу некеңе сен не жағы
өз қолымен бұзады дейсіз ғой.
Ор қазады. Өз қолыменен. Білмейді. Ал нағыз адам болатын болса, енді нағыз азамат, иә, лайықты азамат, ол басқа біреуді емес, ол бірінші бүкіл сол жағдайға қарайды. Қай жерде менің мысалы дұрыс емес қатем кетті, өз қатесінен ол бірінші айтады мен деп. Басқа біреуге сілтемейді қолыменен, сен деп, бірінші мен, мына жер дұрыс емес болды, кешірші деп, жаным. Сол кезде екінші адамның жүрегі ашылады. Ол мен жағы подкаблучник боламын дейтін нәрсе емес, а бұл жауапкершілікті ала алатын деген кісі. Мысалы, нағыз сондай адам болатын бір характеристиканы қарасаң, ол жетілген адам. Ол басқа біреу туралы жаман айтпайды, ал өсек тасымайды. Ол егер енді түсінбейтін нәрсе болса, ол тура сол адамға барып, сыйластықпенен сөйлеседі. Өз-өзіне былай адамдарды өз жағына тартамын, анаған қарсы шығамын деп оппозиция жасап ондай қылмайды. Ешқашан біреудің артынан жағы несінен айтпайды, осылай деп ше. Өзіне назар, маған назар берсін, маған көңіл бөлсін деп, егер оған сондай қалағандай көңіл бермесе, жағы, ой, маған қарамады, мені жек көреді, мен оларға көрсетемін деген нәрсе ондай жоқ.
Осындай ой жағы ондай адамда дейсіз ғой?
Иә, бермедіңдер оған осындай назар, мақыл, іштің етпейді. Мен ол жерде менің еш жерім қисаймайды деп. Солай. Өйткені бұл жерде ол тәкаппар емес. Тәкаппар адам ол бәрібір, ол тез ашуланады, тез нетін, сендер маған, мен лайықты дәрежеде маған сыйластық көрсетпедіңдер деп сондай. Даже хулигандар болады ғой. Уважаешь, не уважаешь, сен маған былай қарамадың, сен маған үйтпедің, бүйтпедің деп, жоқ жерден олар не шығарады да, жағы дау шығарады да, біреуді өлтіреді, ұрып тастайды, басқа етеді. Неге? Өйткені ол өз-өзін жағы маған соншалықты назар аудармады, сый құрмет көрсетпеді деген нәрсе. Бұл незрелый человек, қалай, жетілмеген адам деп айтуға болады. Мысалы, ол манипуляцияны ешқашанда қолданбайды. Енді манипуляция деген енді қалай біз айтамыз? Өз жеке қалай мақсатына әртүрлі жолдарменен жету деген, басқа адамдарды және де оларды жағы қолдану деген. Өзінің несіне жету үшін ол манипуляцияны ешқашанда жағы қолданбайды. Оған ол керек емес. Ол өз-өзі бола алады. Мысалы, ашуза оны ішінде қайнап тұрса да, бәрібір сыйластық көрсетіп, ол
өз-өзін жеңе алады.
Өкінішке орай бізде қоғамда бәрібір адамдар негізі фокусын өзінің олар сол нәрсеге жібереді, осындай мамангер болсын деп. Балдарын өсірген кезде де қазір көп нәрсе, егер былай тыңдайтын болсаңдар, қарайтын болсаңдар, олар бухгалтер болғын, бизнесмен болғысы, жағы басқа, олар мамангер туралы айтады. Олар мына адамның қасиеті, қабілеті деген туралы олар қазір айтпайды. Көп нәрсе олар қалағандары байлық болса, сүй құрметке не болса,
ие болса,
бәрі былай атақты, мысалы жұлдыз болса, бәрі де оны алдында былай бүйтіп басын иіп былай жүгіре беретін болса, бір билік болса ғой деп, тек қана сондай нәрсеменен олар балдарына қарайды, солай оларды тәрбиелейді. Бұл өте шынайы өкінетін жағдай. Өйткені бұл жерде нағыз патриоттық деген нәрселерді өсіруге жағы үйретуге қиын, өйткені ол адам мен болады. Ол патриоттықтың орнына оны националды қандай шовинизм, ұлтшылдық деген нәрселерді жағы өсіруі мүмкін. Бұл өте қауіпті жағдай.
Мұнда Диана есімді тыңдарманымыз дәл осы сіздің айтып жатқаныңызға қосымша ретінде мен айтқым келіп отыр. Былай деп сұрақ қойыпты. Мен өмірдегі өз орнымды қалай анықтаймын деген сұрақ қойғым келеді. Таныстарым мені мамандығыма қарап бағалай ма, әлде материалдық жағыма немесе қызметтегі орныма қарап сыйлай ма? Мүмкін адамдарға үнемі жақсылықтар жасайтын адам болсам ғана сыйлайтын шығар, дейді Диана. Жаңағы үстіндегі сұрақтарға меніңше сіз жауап бердіңіз. Енді адамдарға үнемі жақсылық жасайтын адам болғанда бұл адамның құндылығын қаншалықты белгілейді?
Дианочка, рахмет сіздің хатыңыз үшін. Мен айтқым келеді, сіз білесіз ба, ешкімге, ешкімнің толықтай олардың күтулерін жағы ақтай алмайды.
Адам,
сіз
періште
болсаңыз да, сіз бәрібір осындай адамдар пайда болады. Сізді ұнатпайтын, сіз бір нәрсе жағы, бір кемшілікті тауып алатын адамдар. Сол себептен осындай сұрақты өзіңізге қоймай ақ қойыңыз. Ешкімге де сіз барлықтарыңыз үшін ешкімге періште бола алмайсыз. Ал барлығына мен жағдай жасаймын, мені жақсы көрсін деп өмір сүретін болсаңыз, өзіңізді жоғалтасыз біріншіден. Өйткені басқа адамдардың қалауларын, олардың күтулерін сіз толтыру керек боласыз. Сонда сіз өзіңіз қайдасыз? Сіз өзіңіз жеке тұлға ретінде қайдасыз? Ал бәрібір де енді былай қарайтын болсақ, мындай қоғам бәрібір осындай адамдарды жағы бір-біріне ұқсап кеткен жағы инкубатор сияқты емес, а бәрібір ол адамда бір ерекшелік болу керек. Мүмкін бәріне де ұнайтын нәрсе емес, бірақ бәрібір ерекшелікті іздейді жеке тұлға ретінде. Сол себептен сіздің аружданыңызбенен бірге сай келетін болса, өзіңізбенен өзіңіз сол гармонияда тұратын болсаңыз, иә? Осында мен қазір айтқан жетілген адамның қалай белгілері. Сонда сіз ең бақытты адам боласыз. Өйткені басқа адамдардың ой-пікірлері ол да жоққа шығармаймыз, ол да бізге керек, біз қоғамда тұрамыз. Бірақ сіз өзіңіздің де «я» деген сөзіңіз бар, «жоқ» деген сөзіңіз бар, өзінің жеке ой-пікіріңіз бар, басқаларға сіз жеткізе аласыз. Ол да өте ерекшелігіңіз. Сол ерекшелігіңізбенен біздің қоғам күлденеді, өседі.
Мен Диананың мына соңғы сөзін, сұрағын ары қарай тереңдеткім келіп отыр бір жағынан. Себебі бұл азиялықтарға тән дүние ме, бұл біздің халқымызға тән дүние ме? Жақсылық жасауға өте асығып тұратын халықтарымыз, иә, біздер. Бұл жеке адамның басында да көрінеді. Басқа адамдарға жақсылық жасау әрине жаман емес, бұл өте жақсы ғой, жақсылық жасау. Бірақ енді ол адамның өзіне, Диананың өзіне кім жақсылық жасайды, қандай жақсылық жасайды? Адамға жақсылық жасалғаннан кейін ол жақсылықтың қайтарымы бар. Солай емес пе, жанды?
Әрине, адамдар бәрібір күтеді. Қашан сен маған соны, мен саған жақсылық жасадым, қашан сен маған сол жақсылықты қайтарып бересің деген. Бір жағынан ол қауіпті нәрсе, өйткені бұл шын жүректен жасалған емес. Мен саған беремін, мен саған сен үшін істеймін, бірақ сен маған енді қарыздасың деген нәрсе. Ал осындай болатын болса, бұл негізі жетілген адам несі емес. Әрине, бұл жақсы, егер сіздің жүрегіңіз сондай, қалай айтады ғой, благодарное сердце болса. Мен құнын төлеймін деген нәрсе емес, бірақ менің де жағы бір күні сізге деген жағы жақсылықты қайтарамын, беремін деген. Бірақ бұл деген орысша айтады ғой, считаться деген нәрсе емес.
Есептесу,
санасу. Есептесу деген нәрсе емес. Бірақ шын жүректен, шын көңілмен бір күні мен де сізге жақсылықты жасаймын. Тек қана сіз маған жақсылықты жасағандықтан емес. Бірақ ризашылығымды бір күні былай өзім көрсеткім келеді. Және де бұл жерде осындай нәрсе бар бізде. Адамдар олар сол күтіп бір-бірін мәжбүрлейді. Әй, есіңде бар ма? Мен саған жақсылық істедім ғой, сен неге маған қазір жақсылық жасамайсың? Қазір мен сенен сұрап тұрғаным кішкентай нәрсе ғой, істей салсайшы деп мен жағы өте қалай қысым жасайды. Бұл да шын жүректен шыққан бұл риза жүрек емес. Бұл манипуляция деген нәрсе. Осы нәрсені де біз үйрену керекпіз, дұрыс түсіну керекпіз. Әркімнің жақсылық істеген деген оның да екі жағы болады. Мысалы, егер ең сондай не оңай жағы нені көрсететін болса, мысалы, бізде ана алқаштар, бомждар мысалы отырады, иә? 5 тиын берші, 10 тиын берші, осындай теңге берші, берші, мен жейтін тамағым жоқ деп ше. Адамдар келеді, оларға береді осындай 100 теңге, 200 теңге деп береді. Ал білесіз ба, сіз оны жақсылық, жақсы ниетпенен беріп тұрым деп ойлайсыз, бересіз. Ол кісі бәрібір ол сол алған ақшасын не үшін ол нетеді? Ол сол темекіні шегіп, арақ ішу үшін. Иә. Жақсылық жасағыңыз келсе, ойлану керек сіз. Мүмкін сіз оған ыстық тамақ алып бересіз. Өйткені осындай алқаштар, олар мысалы ыстық тамақты жемейді. Іштері күйіп кетеді. Сол себептен мысалы тамақ беріңіз. Ақша бермей-ақ қойыңыз. Жап-жаңа заттарды бермей-ақ қойыңыз, бірақ жылы заттарды беріңіз мысалы. Немесе оны сондай қазір көп бар ғой, сондай реап-центр, приют деген нәрселер бар ғой. Сол жерге оны бар деп адресін берсеңіз, алып барып тастасаңыз, бұл шынайы жақсылық болады. Ал сіздің, мен жақсылық жасадым ғой, Құдай маған қайтарып берер деп, 100 теңге, 20 теңге деп
беретін болсаңыз,
ол, иә, шынайы ол адамға ол жақсылық па, ол көмектеседі ма?
Яғни қандай жақсылық жасап тұрғандығыңызды да білуіңіз керек дейсіз ғой, адам ретінде.
Иә.
Бала берме, сана бер. Бірақ бала дүниеге келгеннен кейін оны адам етіп шығару үшін, оның құндылықтары болу үшін, оның мінезі қалыптасып өсу үшін, оның ата-анасы да керек, оның айналасындағы адамдар да керек. Өзі бір адамның өсіп өніп үлкен адам болып шығу үшін, сол қоғамда оның өз орнын табалу үшін міндетті түрде бір пайдалы іс келтіру емес, шынайы адамдық болмысын, шынайы құндылығын сақтай алу үшін, өзінің бағасын біле алу үшін ата-ана ғана емес, қоғамды әсер етеді екен. Яғни бір ғана баланың дүниеге келгеннен кейін оның қалыптасып өсуіне бүкіл қоғам жауапты. Әрине, ең алдымен баланың көретін үйренетін ортасы, ол өзінің дүниеге келген ұясы, ата-анасы. Бұл бірінші орында. Біздің бүгінгі хабарымызға қатысып, сұрақтарымызға жауап берген біздің экспертіміз, отбасылық кеңесші Жанат Әлжан. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталуға таяп келеді. Бұл отбасы құндылықтары хабар болатын. Сіздермен осы уақытта бірге болған мен, Раушан Манар. Келесі аптада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Қош сау болыңыздар.
Қазақтың данасы.